Ek het al in my lewe deur slegte tye gegaan en dit was die oorlog teen apartheid, daar het al bomme ontplof in naby ons in stede. Dit was 'n geraas. Dit is vreemd om 'n krisis te beleef in volkome stilte. Dit is vreemd om 'n vyand te hê wat jy nie kan sien nie.
SAK nuus, onafhanklik, onpartydig.
Weier reaksie na die eerste bevestigde geval van die koronavirus in Suid-Afrika.
'N Pre-primêre skool in die Hilton omgewing naby Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal sal vandag gesluit wees. Die Suid-Afrikaanse man wat die koronavirus opgedoen het, se kind is in die skool.
South Africans should not panic. We should be alert.
We now know there are confirmed cases in 35 countries.
E tra la gente c'è il panico?
People are panicking. Some convince themselves it will blow over.
Afghanistan, Oman, Bahrain, Kuwait and Iraq as well.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
Vir die eerste 2 of 3 dae het ek geen simptome gehad nie.
'N Man wat van Suid-Afrika via Eswatini gereis het na Kenia, is in die land aan COVID-19 dood.
All international flights are suspended.
The National Coronavirus Command Council has decided to enforce a nationwide lockdown.
Ek het vir 3 dae verskriklik hoofpyn gehad.
The only alcohol that is allowed to be transported is the one that is used for our sanitizers.
My lyf het baie seer geraak.
My suster se swaar en sy 60's is oorlede.
To what extent do you think cover up and censorship played a role in allowing this virus to accelerate at the rate it did?
The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades.
My dogter, sy is 'n verpleegsuster, sy was ook siek gewees.
En ek wil net aan julle almal sê asseblief bly in julle huise.
My vriendin in haar 50's was baie siek, haar long is nog besig om te herstel.
Because all they want to do you turn in the news COVID, 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 COVID.
Amerika het nou meer COVID-19 gevalle as China.
This is not a moment for skop, skiet en donner.
Weermagtroepe is gisteraand amptelik ontplooi vir die 21 dae afsonderingstydperk.
Dit bring die positiwiteitskoers op 30,4% te staan.
I am nursing my colleagues on ventilators and I constantly think, is this going to be me?
Mense moet net besef, COVID is dodelik.
Dis net meer as 2 jaar sedert ons lewens onherroepelik deur die COVID-19 pandemie verander is. Nog nooit voorheen is die mensdom op byna elke vasteland op aarde saamgesnoer deur een gebeurtenis nie. Meer as die helfte van die wêreldse bevolking was terselfdertyd onder een of ander vorm van inperking geplaas, terwyl mense oor die wêreld heen dieselfde simptome ervaar het. Teen maart vanjaar was reeds meer as 376 miljoen positiewe COVID-19 gevalle in die wêreld bevestig en meer as 5,6 miljoen mense het reeds weens die virus gesterf.
COVID-19 was verseker 'n onsigbare vyand wat in ons geveg het. Ek dink nie enige een van ons het gedink ons sal 'n pandemie ooit deursien nie.
Dit is eintlik nie net 'n onsigbare vyand nie. Dit is ook 'n vyand waarvan jy net mooi niks geweet het nie en wat skielik oornag op jou afgestorm kom. En al wat jy weet is hierdie vyand gaan vir jou doodmaak, want dit is al wat almal sê.
Die impak van die pandemie het verrykende gevolge gehad. Die wêreldwye ekonomiese krisis wat gevolg het op drastiese inperkingsmaatreëls wat ingestel is en hoe lank ekonomieë sal neem om te herstel, word deel van die daaglikse nuusdekking vir langer as 'n jaar. Maar min is egter gesê oor die emosionele impak van die siekte op dokters, verpleegsters en pasiënte en die diep wonde in die siege wat moontlik jare sal neem om te genees.
Chloroquine, dosmaquine,
gaan jou nie help om die virus te voorkom nie. Hoor julle my, die van julle wat dit gekoop het, gaan vir dit terug vir die apteek. Sê hy moet dit vir mense gee wat lupus het, wat nou sonder hulle medikasie sit, omdat mense onoordeelkundig dit gebruik het.
Luisteraars het Dr. Angelique Coetzee leer ken as iemand wat reguit praat. Al maak dit sommige mense warm onder die kraag. Sy skroom nie om te sê hoe sy voel oor mense wat hulle nie wil laat inent nie. En sy het male sonder taal haar frustrasie oor die regering uitgespreek. As voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging is sy met die aanbreek van die pandemie aan die diepkant ingegooi. Angelique, het jy dalk in 'n stadium gevoel of het Sama in 'n stadium gevoel die regering kon die pandemie beter bestuur het?
Natuurlik kon hierdie pandemie baie beter bestuur gewees, veral nou as ons nou so begin weer terugkyk. Vlak 5 met regtig van daai regulasies wat net geen sin gemaak het. Die regering het wat dit aanbetref heeltemal te veel mag in hulle hande gehad met mense wat totaal onkundig is en wat regtig nie gesondheidsorg verstaan nie. Een van die ander probleme wat ek dink die regering ook verkeerd gedoen het, is toe hulle gesê het net regtig siek mense kan klinieke besoek. Ons het nie immuniserings vir die kinders toegedien nie. Die kroniese medisyne is nie altyd gegee nie. Pasiënte is ongekontroleerd en ons het klomp goed geoffer vir 'n virus wat ons eintlik net beter moes hanteer het.
Jy was ook deel van die koronavirus bevelsraad en jy maak ook geen geheim daarvan dat die regering nie altyd die raad ter harte geneem het wat julle vir hulle gegee het nie.
Hulle het dit nie altyd ter harte geneem nie. Daarmee sê ek nie, dis die minister van gesondheid nie. Dit is as dit hoër opgaan, waar daar ander minister in politieke groepe sit, wat glad nie gesondheidsorg verstaan nie. Daar was 'n stadium waar die regering gehad het Sama moes hulle ondersteun het met die ban op die sigarette. Ons het net gesê, luister, dit wat julle nou hier sê oor sigarette, maak geen sin. Jy kan nie sigarette stop sonder om vir mense 'n onttrekkingsprogram in plek te sit nie.
Maar Angelique se hart lê verweef in haar gesinspraktyk in Wonderboom, Pretoria, waar sy die afgelope 3 dekades praktiseer. Tou voor dag op 'n Vrydagoggend vat ek 'n N1 Noord om uit te vind hoe die pandemie haar hart geraak het. Jy kan nie oor 'n naweek kom nie, dan sit ek reeds van 6:00 oggends af in Zoom-vergaderings. Jy moet vroegoggend kom voordat ek my dag begin, sê sy toe ek haar bel vir die onderhoud. Toe ek instap, is sy reeds in 'n telefoonkonsultasie met 'n ander dokter. Sy is omgekrap toe ek die deur wil toemaak vir die klankopname en sê haar pasiënte weet al, haar deur en venster staan waarwyd oop vir ventilasie teen die virus. In retrospek, sê sy, is 'n klomp foute begaan en in die politieke geskarrel oor inperkings en regulasies het dokters nie pasiënte se hande in die pandemie gevat nie.
As ek nou terugdink na die Delta toe, en dit is kenmerkend oor die wêreld, wat hulle verkeerd doen, is dat ons praat oor politiek, met ander woorde die grendelstadiums, en dan praat ons oor hospitalisasie. En ons vergeet dat die groot gros van mense daar buite eintlik die ouens is wat die siekte kry. En ons het hulle nooit op die reis gevat waar ons vir hulle genoeg inligting gegee het en gesê het, dan as jy vanoggend wakker word en jy het die volgende simptome, wat moet jy doen? Dokter, wat moet jy doen as jy so 'n pasiënt voor jou sien? So ons het nie die pasiënt ge-empower, om die Engelse woord te gebruik, oor sy eie siekte nie. Ons sê vir hele tyd vir hulle, jy moet vaksine kry en jou masker dra. Dan sê ons, so baie mense het nou COVID. Sonder om vir die mense te sê, dankie dat jy gaan toets het. Ons is bly ons sien ons wakker so. Dit beteken ons kan julle nou uit die stroom uithaal, jy by die huis hou, sodat jy gesond word en jy nie ander mense aansteek nie. So nou gebruik ons dit eintlik as 'n tipe van 'n stok om vir mense te sê, daarom gaan ons intensiewe sorgeenhede dit nie maak nie. As jy mooi gaan kyk, het ons intensiewe sorgeenhede dit gemaak.
Maar aan die begin was dit anders. Die onsigbare vyand waarteen dokters blindelings moes veg, veral in hospitale se intensiewe sorgeenhede. Die kritieke sorgspesialis by die Suid-Afrikaanse Hospitaal in Pretoria, professor Veronica Ikerman, getuig hiervan. Nie net behandel sy menigte COVID-19 pasiënte in die intensiewe sorgeenheid nie, maar sy is ook die hoof van die COVID-19 reaksiespan van die Tshwane Distrik Hospitaal, die Steve Biko Akademiese Hospitaal en die Universiteit van Pretoria.
En ek onthou, collega's van my in New York het gesê, maak nie saak wat hulle doen nie, dit werk nie soos dit moet nie. Aan die begin het ons gedink, weet, as ons iemand op 'n ventilator sit, is dit verby, so ons het dit probeer vermy. En later het ons besef, nie, as ons hulle vroeger ventileer, doen ons eigenlijk beter. Dit was vir ons heeltemal net om te werk met al hierdie lae beskerming. Om 'n pasiënt te intubeer met 'n masker aan en jy hyperventileer een of twee keer in die begin. Ons het nie geweet wat er medikasies gaan werk, wat er nie. Ons het ook nie geweet met ons populatie, waar daar bijvoorbeeld baie HIV is. Hoe gaan hulle reageer? Hoe gaan dit anders wees? Dit was baie onsekerheid.
Hoe het julle intensiewe sorgeenheid, julle ander eenhede, julle dokterspesialiste, julle verpleegpersoneel voorberei op hierdie storm?
Ons het byvoorbeeld die Tshwane District Hospitaal omskep in 'n COVID-19 hospitaal, want ons het geweet ons nommers gaan baie hoog wees. Ons interniste in ons hospitaal was net nie groot genoeg groep om hierdie te hanteer saam met al die ander werk nie, so ons moes ander disciplines oplei. Ons het simulasies gehad. Ons het seker gemaak, almal is gemaklik met aan- en uittrek. Ons het extra ventilators, extra suurstof gekry. Maar in ons agterkop, en wat nou regtig waar was, was waar gaan ons die mense kry? Aanvanklik was mense baie angstig om in daai omgewing te werk. So ons het die gehad wat dadelik gesê het, ons is hier, ons wil werk. En daai ouens het nogal uitgebrand in die begin. Mense moes sien, dit is okay om daar te werk. Jy gaan nie doodgaan aan COVID as jy die reels volg nie. Jy gaan dit nie noodwendig kry nie. Ons is so gewoond aan sterk wees, aan cope. En niemand het geweet regtig waar om die noodwendige ondersteuning te kry vir daai goed nie. Niemand wou sê, hoorie so, ek is nou bang of ek cope nie. So allemaal het man deurgedruk en ek dink later aan eers besef, hoorie so, eintlik het ons daar ondersteuning nodig.
As jy nou terugdink aan die begintyd van die pandemie, daai eerste maande van 2020, wat was van jou grootste vrese en bekommernisse?
Vir my persoonlik was dit dat ek die virus huis toe vat. En op daai stadium het ons baie mense verloor. En natuurlik, ons wil nog altyd die beste van ons pasiënte hê. En om nie te weet wat die beste noodwendig is nie. Genoeg beddens, genoeg suurstof, genoeg medikasie te kry, was regtig baie moeilik in daai vroeë dae.
Angelique het met presies dieselfde geworstel.
My doel was om mense wat in die spreekkamer inkom, so veilig as moontlik te hou. Reg in die begin wou ons niemand sien wat COVID-19 gehad het nie. En dan ook om my eie familie gesond te hou, want het help nie, ek sit en ek sien die patiënt en ek gaan huis toe en ek dra die virus saam, en ons het ook nie geweet hoe hierdie virus regtig sprei nie, en hoe maklik hierdie virus sprei nie. So op daai stadium het ons in elk geval nog te onseker gewees om te weet wat vorentoe gaan gebeur. Selfs as ek nou terugdink aan die kliniese beeld wat ons in die heel eerste golf gesien het, kan ek nie eens vir jou vertel wat het was nie, want ons het nie die patiënte gesien nie, en ek dink dit was 'n groot fout.
Die eerste koronavirusvlaag tref Suid-Afrika in maart 2020, maar bereik eers in juli sy piek. Die tweede golf met die beta-variant eis sy tol in desember 2020.
Ek dink die eerste vlaag was vir ons vrees en onsekerheid. Dit was baie moeilik om te hanteer. Die tweede vlaag was bietjie vroeër as wat ons gedink het, maar dit was eintlik 'n makliker vlaag in terme van ons het klaar geweet wat werk. Ons het ons ritme gevind, ons kon net teruggaan op wat ons gedoen het.
In Julie verlede jaar sweep die derde koronavirusgolf teen rasse skrede deur Suid-Afrika. Dit word aangevuur deur die gevaarlike Delta-variant en op 1 Julie styg die gevalle die eerste keer tot meer as 21.000 per dag. Die amptelike sterftesyfer wat in hospitale aangemeld is, klim tot meer as 61.000.
En in die nuus, nog 'n rekordgetal koronavirusgevalle is die afgelope verslagtydperk in Suid-Afrika aangemeld. Altesaam 21.584 nuwe infeksies is aangeteken. Hiervan is 12.806 gevalle in Gauteng, gevolg deur die Wes-Kaap met 2000.
Toe Delta begin het, dit het ons seker ook 2 weke gevat, 3 weke, om te sien, hier's groot moeilikheid. En vir my is Delta seker een van die skerieste virusse en ondervindings wat ek in my hele lewe gehad het. Jy wil dit nie, nie, jy wil dit vir niemand toewens nie. Ons het mense sien sterf met dit. Ons het mense sien wat geliefdes verloor het, letterlik oor nag. En weer eens dink ek, een van die groot probleme is, ons het nie genoeg gekommunikeer oor die simptome en vir die pasiënte geleer wanneer om die dokters te sien, dat die meeste van daai mense, toe hulle by die dokters uitkom, was het te laat geweest. En Delta is een geweldige inflammatorische ziekte met een groot cytokinien respons van die lichaam en vooral met die longe en goed. En die stollingsprobleme wat je daarmee gezien hebt, daar was voor mij de slechtste.
Dus die feit dat ons teen toe al regtig baie hard gewerk het en moeg was. Maar die derde wat definitief een rol begin speel het, is ons het gedink as die vaksines kom en mense begin vaksineer en ons het 'n uitkoms, gaan dinge beter gaan. So dit was baie moeilik om mense te sien sterf in jou eenheid en dit het langer aangehou en definitief meer van ons het siek geword in daai tyd, meer kollegas. So in terme van motivering en om net in die oggend op te staan en te dink jy doen weer hierdie. Terwyl die wêreld daar buite nie noodwendig weet wat aangaan nie. Ek dink dis wat die derde vlag baie moeilik gemaak het.
Daar was seker ook alle tyd tot nou toe, veral gedurende die derde vlag met Delta waarvan jy nou praat, dat 'n klomp mense binne 'n kort tydperk gesterf het. Emosioneel, watter impak het dit op jou as 'n dokter?
Dit het 'n baie groot impak. Ek is 'n kritieke sorgspesialis, so ek weet van mense wat sterf. En ek dink die proses van sterfte was nog altyd iets wat ons kon makliker maak vir mense. As iemand 'n terminale diagnose het, dan bring jy die familie in, daar's rustige musiek, almal is saam. Maar om iemand te sien alleen sterf, dit is ongelooflik traumaties. Ek dink dit was die ergste. En om 'n familielid te bel wat hulle geliefde vir 2 weke, 3 weke nie gesien het nie, te sê ek is so jammer, maar dis verby. Dit was waarskynlik vir ons die traumatiesste. Dit is fenomenaal om te dink so baie mense sterf in so kort tyd. So dit was baie dramaties, maar dis daai individuele gevalle. En ek dink vir baie mense wat ingekom het baie siek en voor jy hulle intubeer, wat vir jou vra, gaan ek oorleef? En jy bid dat jy reg is, wanneer jy sê, ons gaan probeer en ons gaan jou weer kry. Maar daar's ongelukkige kere wat jy verkeerd was en dit net nie kon doen nie. So die emosionele impak daarvan was amper vir my erger as enige van die lang ure of daai goeders.
Angelique, as 'n dokter in 'n gesinspraktyk, ken jy die families wat jy behandel. Jy's vriende met daai families, hulle kom vir generasies na jou toe. Emosioneel, watter impak het dit op jou om te sien hierdie mense is so siek en weerloos?
Dit is 'n verskriklike emosionele impak. Daar's 'n baie mooi studie gedoen, soos 'n Suid-Afrikaanse studie, wat wys dat tussen 36 tot 49% van dokters PTSD het. Daai PTSD gevoel is, jy kom uit dit uit as jy nou nie die siek mense sien nie, maar die oomblik waar daai siek ou voor jou sit, is jy terug in daai vrees gevang, wat gaan met hierdie persoon gebeur? En dis baie moeilik om hierdie goed te hanteer. Ek dink daar gaan baie dokters wees of wat sukkel daarmee vorentoe. Myself, ek het 2 pakkies Nexium in my lesenaar gehad en ek het amper elke oggend 'n maagseerpil gedrink. Want dit is so sleg, die knop op die krop van jou maag word nooit nader aan te erg, want jy weet, hierdie pasiënt moet jy deur kry en is eintlik net jy, en jy weet daar's nie 'n bed nie, en jy weet daar's nie suurstof nie, en dan sukkel jy om hierdie goed te kry, en dan verwag mense die onmoontlike, en dan sit jy nog weer eens met, gaan ek my familie aansteek.
Mediese dokters lê eed af om alles in hulle vermoë te doen om mense lewens te red. Veronica sê sy worstel met van die besluite wat sy moes neem.
Ons het in die begin van die pandemie al besef, veral in kontekste waar daar massas pasiënte is. As jy nou dink byvoorbeeld Tshwane was 'n verwysingssentrum, het ons geweet daar gaan 'n tyd kom waar ons het net soveel beddens, ons het net soveel ventilators. Ons het ander maniere gekry om mense te oksigeneer, ons het hoë vloei gekry ensovoorts. Maar daar was besluite wat geneem moes word. As daar 1 bed is en 2 mense dit nodig, dan moet mens begin kyk na risikofaktore en kans op oorlewing. Daar is riglyne deur die kritieke sorgvereniging gegee daarvoor, maar dit is 'n heeltemal ander storie as jy langs iemand se bed staan. Ons het dit natuurlik altyd ook as 'n span gedoen, want een ou kan die verantwoordelikheid neem vir daai tipe besluite nie.
Watter impak het dit op jou as mens?
Dit het 'n impak, want ons is daar om mense beter te maak. Dis wat ons doen. Meeste mense kan jy in jou eie lewe dink, dit kon my pa gewees het, dit kon my appa gewees het. En soveel as jy kan rationaliseer dat hierdie is besluit wat gemaak moes word en dit is nog steeds nie hoe ons gewoonlik praktiseer en dit het 'n impak. Daai skuldgevoelens, daai wonder, jy is verantwoordelik vir mense se lewens en dis besluite wat jy neem wat nie gewoonlik geneem moes word nie, want ons het gewoonlik baie meer tot ons beskikking.
Het dit al in hierdie tyd vir jou gevoel hierdie berg is soms net te steil om te klim?
Dit het, verseker. Ek dink daar's soveel selfbetwyfeling wat gebeur, vooral in terme van mense met besluite neem wat en as 'n leier van 'n span besluite neem wat die span gaan beïnvloed baie keer. Die hele groep mense het dieselfde goed ervaar. So daar's gelukkig dat daar altyd iemand by wie jy kan gaan tee drink en huil en sê ek voel ook so en jy moet aanbeweeg. En ek dink dit is eintlik die ding, is daar was nooit tyd om net regtig hier oor te kom en deur te werk nie voor die volgende ding moet gebeur. En dit is hoekom baie mense nou al besluit het hulle wil nie meer die CV is nie. Hulle soek ander weivelde. Die berg het baie keer te groot gevoel.
Was daar 'n tyd, Angelique, dat jy gevoel het emosioneel is ek totaal uitgeput?
Ja, natuurlik, verseker. Want ons is ou skool. So jy gaan aan. Jy sluk en jy sit hom in jou maag seer in en jy vloek en jy skel. En my pasiënte wat my goed ken, weet watter woorde is ek baie lief voor, sal hulle nie hier herhaal nie. En dit is jou ontvlugting. En dis wat jy doen. Ek kan nie weghardloop nie. As ek weghardloop, los ek die mense. Wat dan? So dan sit ek met my gewete by die huis. Wat is my etiese verantwoordelikhede? So jy sluk en jy gaan aan. En dan partye daar sê jy goed wat jy dalk nie moet sê nie, want die filters wat voor jou mond moet wees, is ook nie meer altyd daar nie.
Wat frustreer jou die meeste van mense se gedrag in hierdie pandemie?
Mense wat nie luister nie, mense wat dink hulle is baie slim. En mense wat vir my wil vertel die vaksines, ons weet nie wat is in die vaksines nie en daarom gaan ek nie vaksineer nie. Ek sê altyd, weet jy ooit wat is in die brood wat jy eet? Maar nou het ek ook begin leer. Baie mense wat sê hulle weet nie wat is in die vaksines nie. Sou eintlik as ek die vaksines in my kamers gehad het, my toegelaat het om hulle te vaksineer. Ons het baie duidelik vir die regering gesê ons het 11 maande gesukkel om dokters opgeteken te kry sodat ons die enstowwe uit die spreekkamers uit kan toedien. By 11de maand se vergadering het ek finaal vir Nasionale Departement gesê, julle het die GP's verloor. Maar ons gaan vir julle sê, julle gaan nie julle vaksin vlakke bereik wat julle wil nie. Want as ons na al die studies kyk, is die persoon wat die pasiënte die meeste vertrou, hulle dokter.
Het die inentings vir jou hoop gebring, Veronica?
Die inenting het vir my soveel hoop gebring. Ek onthou die dag en ek was gelukkig, ek was een van die eerstes omdat die media en almal was daar. Toe ek daai kry, was dit net vir my die idee dat ek eintlik iets kan doen om my familie veilig te hou. En my pasiënte wat ek geweet het, daar's 'n paar pasiënte wat ek voor die tyd gedink het, ek het gebel en gesê, julle kan nie COVID kry nie. Ons gaan moeilikheid kry. Dit het absoluut vir my hoop gebring.
Het jy self COVID-19 opgedoen?
Ek het, maar ek was reeds gevaksineer, so ek het dit baie lig gekry. Dit was in 'n resus wat 'n pasiënt se ventilator diskonnekteer het en my visor afgekom het. So ek het vermoed ek gaan dit kry. Ek was nie baie siek nie, ek was nie gehospitaliseer nie. Ek het natuurlik 'n ongelooflike groep kollegas wat elke dag geloer het dat ek okay is.
Denstof bring hoop in die opsig dat dit die mense beskerm teen erge siekte. So in daai opsig het dit vir my hoop. Maar ek kan nou al vir jou sê, as dit gaan gebeur wat nou gebeur het toe Europa en wat jy ook in Israel sien, dat hulle aanhou met 4-5 maande later wat hulle noem 'n booster shot, gaan jy die helfte van die publiek mis. Want op 'n stadium gaan die publiek net vir jou sê, ek gaan nie meer gaan nie. Vir hoe lank wil jy, moet ek nou hierdie inspuitings kry en dan voel ek nie lekker nie. Ons moet net mense verduidelik wie moet 'n booster shot kry en hoekom is dit vir daai spesifieke groep belangrik. Jy kan nie jouself uit 'n pandemie vaksineer nie. Jy moet jou vaksines vir 'n sekere rede gebruik, dan moet jy altyd onthou van die masker en die common sense wat saam moet gaan hiermee.
In Desember verlede jaar is die Omicron variant van COVID-19 in Suid-Afrika geïdentifiseer. Angelique was die eerste dokter wat 'n verandering in haar pasiënte se simptome opgemerk het en die variant by die regering se ministeriële raadgewende komitee oor entstof aangemeld het.
Toe ons amper 8 weke niemand gesien het en ons skielik weer 'n klomp simptome sien, wat definitief COVID is, maar heeltemal anders as Delta. Ek het 7 patiënte daai eerste dag gesien wat glad nie vir my sin gemaak het nie. En ek het dadelik laat weet en sê, iets is verkeerd. En dit het nog die wetenskap nog so 5-6 dae gevat voor hulle dit aangemeld het of dit in die wêreld bekend gemaak het. Tussen tyd, ons is besig om uit te figure wat moet ons met hierdie pasiënte maak. Dit is nie die wetenskap wat dit uitfigure nie. En daarom is dit so belangrik as jy ander simptome begin sien om dadelik daaroor te praat. Jy het so vinnig geleer watter pasiënte gaan 'n probleem wees vorentoe. Jy moet vir daai pasiënt sê tannie, as ek jou 5-6 dae sien kan ek vir jou beter sê jy is of uit dit uit of ons gaan moeilikheid kry en dan kan ons begin beplan al klaar vir daai moeilikheid. Dit kan ek gedoen het na 600 pasiënte wat ek fisies gesien het. Ek het waarskynlik meer as dit.
Dink jy die virus kan oorwin word en dat ons ergens in die afsienbare toekoms weer sal kan terugkeer na 'n normale lewe sonder maskers en sosiale afstande?
Daai is 'n moeilike een. Ek dink dit kan, maar dit gaan verg dat elke ou ten minste een vaksine gekry het, sodat ons hulle immuunstelsel geboost kan kry. Dit gaan afhang van hoe goed jy vorentoe jou kant bring ten opsigte van, ek weet mense wil net die sosiale afstande hoor nie, maar onthou jy gaan nog vir 'n rukkie met ons wees. Die maskers gaan nog 'n rukkie met ons wees. 2-3 dae voordat jy simptome het, is jy hoogs aansteeklik. Ons moet leer om daarmee saam te leef. Ons moet leer om terug te keer na 'n normaal, maar 'n normaal waar ons 'n bietjie beter na onsself kyk.
Hoe moeilik en uitmergelend die afgelope 2 jaar ook al was, saam met die verandering, het die COVID-19 pandemie ook waardevolle lesse met hom saamgebring.
Ons as dokters is gewoond op ons eie voete staan. Ons is gewoond, as jy A, B en C doen, dan kry jy die resultaat, as jy hard werk, as jy seker maak, jy hou jouself op datum, as jy lees. En ons het geleer in hierdie tyd, jy weet, ons is absoluut afhanklik van ons spanne. Ek dink ons het almal agtergekom dat ons meer mense is as ons gedink het of gehoop het. Ons het lesse geleer oor wat's belangrik. In terme van jou waardes en wat regtig vir jou prioriteite is, het seker vir almal verander. Ek dink dit is net vir ons nie. En ek dink ons het geleer om meer kreatief te wees in hoe ons praktiseer. Ons moes planne maak waar daar nog nie planne is van tevore nie. Dit is nie net slegte goed nie, daar's goeie lesse ook.
Die pandemie het dalk ook sy tol op Angelique geëis. Op 17 Februarie bedank sy as die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging met onmiddellike effek.
Dit het vir ons geleer hoe korrup ons is, hoe sleg is ons infrastruktuur. Dit het vir ons geleer dat ons is glad nie voorberei op 'n pandemie nie, dat ons kurrikulums op universiteit ook glad nie enigsins dokters bemagtig met pandemies nie. Dit het ons geleer dat jy iemand vandag sien en môre verloor, maak nie saak hoe hard jy geprobeer het nie. Dit het ons geleer dat as jy nie genoeg suurstof het nie, dat mense gaan doodgaan van 'n gewone ding soos suurstof. En dit het ons ook geleer dat mense inherent goed is en dat families ook na mekaar kyk en na mekaar draai in tye van krisisse, veral as hulle geliefdes in die ICU is. En dit het ons ook geleer hoe sleg is dit as iemand 2 maande in intensiewe sorgeenheid lê en geen mens kan hom gaan besoek nie en hulle dan uiteindelik sterf, dat die verlies van die familie wat nie afsluiting kon kry nie eintlik 'n baie slegte verlies is.
Agter die masker is 'n dokumentêre reeks van 2 episodes oor die impak van die COVID-19 pandemie op dokters en pasiënte. Vervaardig en aangebied deur my, Estie de Klerk, met klankontwerp deur Danny Boysen. Die argiefklank van die SAIK nuusbulletins is verkry met behulp van Karen de Tooy. In volgende week se episode van Agter die Masker.
Ek sal vir elke persoon vertel, COVID is reëel.
André de Pree se lewe het ingrypend verander.
Ek het nie besef, ek gaan 101 dae in die hospitaal lê nie, 84 dae in ICU lê nie.